Dit is my regte voorreg om die woord te bring vanoggend. Ek wil vir die leierskap baie dankie sê vir die geleentheid. En ek wil vir julle sê en vir ons of myself ingesluit sê, dit is 'n groot voorreg om in 'n kerk te wees waar die leierskap lede ook 'n kans gee om te praat. Dit sê baie van julle leierskap, dit sê baie van julle afhanklikheid aan God en die manier hoe julle lei, ons eer julle daarvoor. Ek wil vanoggend aangaan by laasweek se preke. Pastoor Philip het die aand gepreek, Pastoor Heinrich het die oggend. Ek wil direk in lyn daarmee aangaan. Pastoor Heinrich is in die Kaap by die Pastor Summit en ons gee Pastoor Philip 'n bietjie rus vanoggend van al die eerstejaars. Hy's vanaand hier aan beurt. So ons gee hom net 'n bietjie rus, hy hardloop 'n bietjie rond. So dis hoekom ek die kans het. Ek sê vir julle dankie vir die geleentheid. Soos julle mag weet, ek het nou al baie mense gehoor wat sê 2009 gaan 'n jaar van glorie wees. Ek hoor dit oral, ek hoor dit selfs op 5FM of waar ook al. Ouens, die wêreld deur het ook. Dat dis 'n jaar van glorie. Dis 'n jaar van vrug dra, dis 'n jaar van beloning. Stem julle saam daarmee? OK? Maar soos ons weet en soos ons laasweek gehoor het, daai glorie is nie vir almal bedoel nie. OK? So dis nie vir die 5FM ou bedoel, is nie die Here dien nie. Dis selfs nie vir die Christen bedoel wat nie ten volle uitgelewer is aan God en aan sy planne nie. So vir oggend wil ek daarby aansluit. Dis 'n woord baie na my hart en dit het op 'n vreemde manier na my toe gekom deur die vakansie. Eindelijk deur nuwejaarswense wat ek gehou het en toe na die tyd te gaan kyk, ek toe sien ek klomp van my mense wat vir my nuwejaarswense gegee het. Het dieselfde boodskap oorgedra. Baie interessant, so ek wil sommer net twee van hulle lees. Die eerste een is van ons CEO by die kamp, by ons maatskappy. Hy sê, oor 2009 is daar 'n paar dinge in my hart, dan noem hy drie dinge. Nou die derde een is, dat die koringkorrel eie ek sal sneuwel om die oes in te bring. Dis die swaarste, maar die belangrikste in die huwelik, die werkplek en oral. Dat die koringkorrel eie ek sal sneuwel. Dit is ongelooflik die goed wat ons as Christene vir mekaar toewens. En ek verstaan, dis kom die Bybel sê dat vir die wêreld is dit foolishness. En ons wens vir mekaar toe. Ek wens jy sal hierdie jaar sterf, en dat jy goed sal sterf. Dat jy ordentlik sal sterf. En dan sê die ander ou, dankie, ek vat dit. Verstaan, dis net Christene wat so iets aanvaar. En dan die tweede een was van 'n ambassadeur, net in 'n e-pos, hy sê, het is ongelooflik om te sien hoe die Here mense in die politiek oprig. Hierdie ou sê, God het ons in Suid-Afrika geplaas met 'n doel. Vir my is die doelwit om die koninkryk van Jesus Christus te bevorder in Suid-Afrika, ten koste van my eie wense en begeertes. Ek moet elke dag op my knieë stil word voor God, om te pleit vir wysheid, geduld, nederigheid en genade, sodat ek sy wil kan doen en nie my eie wil nie. Ek weet wat ek graag sou wou doen, en is lynreg teen God se wil. Ons kan saam sê, maar ons weet wat ons graag sou wil doen in hierdie tyd, maar dis lynreg in teenstrydigheid met God se wil. So vanoggend wil ek 'n sleutel gee of 'n sleutel deel. Laasweek het Philip en Heinrich twee sleutels gedeel en ek gaan aangaan 'n sleutel deel om hierdie glorie oop te sluit. En soos julle weet, 'n sleutel is maar 'n klein dingetjie, maar hy het baie krag want hy sluit 'n groot deur oop en agter die deur is daar gewoonlik iets wat hy beskerm. So in hierdie oggend gaan ons uit die woord uit 'n sleutel vat. Dis baie eenvoudig. Julle almal gaan dit ken, maar moenie die krag onderskat nie. As ons die krag van 'n sleutel onderskat, jy weet nooit wat agter daai deur nie. En 'n sleutel is altyd in of 'n koninkryksbeginsel is altyd lynreg in kontradiksie met die wêreld. Die Here sê, "Wie wat homself verneder, sal ek oplig. Sterf om te lewe." Die wat laaste is, sal eerste wees. En dit gaan aan en aan. So ons gaan vanoggend na 'n paar van daai skrifte kyk. Ek wil sommer hierdie slank uitdeel en dan gaan ons bid. My hele preek is in hierdie koppie. Vat vir jou 1 mielipit. As jy 2 vat, dan gaan die tweede een popcorn in jou hande raak. So vat vir jou ene en dan terwyl dit omgaan wil ek hê ons moet bid. Maar kom ons bid vir mekaar. Die woord sê is meer geseend om te gee as om te ontvang. So ek gaan vir julle bid en julle gaan vir mekaar bid. Bid vir die ou se hart om oop te wees, ontvanklik vir die woord en vir die kop om afgeskakel te wees. En vanoggend se preek gaan definitief met julle koppe praat hê. Gaan met ons harte praat. Amen. Ok, so kom ons bid vir mekaar net so 2 minute. Amen. Here, ons gee die oggend vir U en ons vra dat U werklik met ons sal praat. Here, ons het 'n afwagting vir 2009, Vader, en ons wil nie aan die einde van die jaar kom en sê, ons het dit gemis nie, Vader. Ons wil nie hoor van alles wat U gaan doen en dan het op die einde nie sien nie, Vader. Ons wil wees daar waar U is, Here, en ons hoor wat die Gees vir ons sê. Die Gees sê dis 'n jaar van deurbraak. U sê daar's 'n seisoensverandering, Vader. Help ons om dit nie te mis nie, Here, in Jesus naam ons vra vir U genade vanoggend, Here, en ons dankie dat U genade is genoeg vir elkeen om U wil te laat geskied in Jesus naam. Almal sê amen. Ek wil een skrif deel vanoggend. Een skrif. Dit is baie eenvoudig, is baie kort, en as ek 'n paar skrifte daarna gebruik as steun tot dit. Eers 'n bietjie agtergrond gee. 6 dae voor Paasfees, Jesus is in Betanië, ek weet nie hoe ek spreek nie, Betanië, Bethanie. En hy's daar saam met Lazarus. Nou ek dink as die dag of 2 dae voor dit het hy Lazarus uit die doodheid opgewek en nou eet hy saam met Lazarus. Nou die mense gehoor daarvan, nou kom kyk hulle wie is hierdie ou wat wonderwerke doen. So daar's nou 'n skare om Lazarus se huis en hulle hou maar net die mense uit. Volgende oggend gaan hulle Jesus en die disippels gaan Jerusalem toe en die skare is weer daar. So jy weet woord versprei vinnig, die mense is daar. Jy weet Heinrich, ek was nie laasweek hier nie, maar ek hoor hy het ook baie in lyn hiermee gepreek. En dis 'n getoejuiging en die mense skree van Jesus, die koning van Israel. En almal wil kom kyk wie is hierdie Jesus en hulle gooi vir hom die palmtakke uit en jy weet dis 'n ordentlike fees en die mense erken hom as koning en dis koerant opskrifte en geskreeery en selfs die woord sê die disippels het beklei om te sê wie gaan aan sy regterhand sit. So hulle sien ewe skielik is daar 'n hype oor Jesus en almal wil nou Jesus se beste vriend wees. En nou wil die mense met Jesus kom praat en hulle vra vir die disippels vir 'n spreekbeurt. En toe in vers 23 toe sê Jesus: "Die uur het aangebreek dat ek die seun van die mens verheerlik moet word." En almal is soos: ja, verseker, ons verstaan dit. Vers 24: "Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy vrug op, baie vrug. Wie hul eie lewe liefhet, verloor dit. Maar wie hul lewe in hierdie wêreld haat, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen. Maar as hy sterf, lewer hy baie vrug op." Ek het vir julle daai mielieprys gegee en ek wil hê om net hierdie preek hou in jou hand, hou hom deur die dag. Stry die Here dat hy daai pypies sal gebruik om hierdie woord laat insak, want dit is 'n sleutel tot baie en ons sal vanoggend sien wat is die sleutel. Maar die uur het gekom, soos Jesus sê, die uur het aangebreek dat ek die seun van die mens verheerlik moet word. En ons almal sê amen. Die tyd het gekom dat Jesus verheerlik moet word. Ons kan nie meer aangaan om lou lewens te lewe nie. Ons kan nie meer aangaan dat die wêreld nie weet wie is Jesus nie. Maar die ongelooflike ding is, Jesus sê, hy dui daaraan, hoe gaan hy sterf? En binne etlike paar dae sterf hy self. Maar hy beskryf dit as glorie. Hy sê, die tyd het aangekom dat ek verheerlik moet word. Nou as dit nie 'n kontradiksie is nie, dan weet ek nie. Verheerliking, sterfte, glorie en dood in een stuk skrif. Maar daar's 2 aspekte van saad wat Jesus hierna verwys. Hy sê eerstens, die saad moet in die grond gegooi word en tweedens, die saad moet sterf. Nou Jesus het 2 keuses gehad. Hy moes eers gekies het om aarde toe te kom as 'n mens. So God wat mens raak in die grond in, is die eerste een wat ons daar sien, die tweede een sterf, sy kruisiging. En hy moes albei daai keuses gemaak het. En omdat hy daai keuses gemaak het, kon hy baie vrug oplewer. Wie is daai vrug? Dis ons. Ons is daai vrug. As ons kyk na Johannes 15, sommer net daai een stukkie lees, Johannes 15 vers 5 sê dit: "Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie." Ons is die vrug van Jesus se dood. Johannes 15. Nou wil ek aangaan my volgende gedeelte net vers 27. En nou is ek hewig ontsteld. En wat moet ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Tog het ek juist vir hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam. En toe daar stem uit die hemel gekom. Ek het dit al reeds verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Jesus, hierso, het klink as vir 'n bietjie twyfel, maar hy doen glad nie. Hy sê hierso, moet ek bid, Vader, red my uit hierdie uur? Dan sê hy, nee, ek het juist gekom vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. So wat sê Jesus? Hy sê, sy dood gaan lei tot die verheerliking van God se naam. Wat sê God vanoggend? Wat sê hierdie woord vir ons vanoggend? Ons sterfte gaan lei tot die verheerliking van God se naam. Ons sterfte gaan lei tot glorie in hierdie jaar. Dit is die sleutel. Daar's 3 keer tasbaar in die woord God die Vader se stem geopenbaar. Die een is by Jesus se doop in Matteus 4, wat hy sê dit is my geliewe seun in wie ek welbehaag vind. Dan die tweede een is, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, Mount of Transfiguration. Okay, daar's hulle verheerliking op die berg, berg van verheerliking. En dan die derde een is hierdie een, waar God die Vader sê, ek het dit al reeds verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. So hierdie is 'n baie belangrike gebeurtenis. Al drie daai, God die Vader het presies geweet wanneer gaan hy praat, laat die ander mense hoor, wat vir ons sê, dit is baie belangrike gebeurtenisse. Met ander woorde, hierdie is nie net sommer nog 'n geleentheid nie. Wat Jesus hier sê is baie, baie belangrik. As ons net 'n voorbeeld gebruik, ek het nou vir julle mieliepitte gegee, ek kon nou nie graankorrels kry nie, maar as ons kyk na 'n graankorrel, of 'n beter voorbeeld sou wees, 'n appelsaad, wat sou jy sien in daai, ek het nou nie 'n saaitjie by my nie, dankie Philip. Wat sien julle in hierdie saaitjie? Jy het 'n paar goed wat jy kan sien, jy kan 'n saaitjie sien, jy kan 'n mielie sien, ok, ek dink die meeste mense sien 'n mielie, tronk, jy kan 'n mielieplant sien, maar ek wil vir julle vanoggend sê, as ons hierna kyk as Christene, dan sien ons 'n hele mielieplantasie. Ons sien duisende hektare se potensiaal in een saad. As jy 'n appel oopbreek, uit die vrug is daar saad, in daai saad is daar potensiaal. As ek vir jou vra appelsaadjie, wat sien jy? Sê dalk sien ek sien nog 'n appel. Ek sê vir jou nee, sien as Christene sien ons 'n hele appelplantasie. Dis die potensiaal. Maar daar's 'n voorwaarde, dit moet goeie saad wees. Nog 'n voorwaarde, daai saad moes gesterf het sodat dit weer vrug kan oplewer. Uit die vrug is daar saad. So as ons kyk na hierdie skrif vanoggend, sê dit indien 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen. Okay, so hy moet in die grond val, hy moet sterf. As hy nie doen nie, bly hy maar net daar lê. As ek en jy vanoggend nie sterf nie, raai wat, jy gaan doodgaan, jy bly alleen. Dis maar net jy. Geen impak, geen na of oorblywenskap nalatings vir die wat op jou volg nie. Maar die teendeel is, as jy sterf, is daar baie vrug. Ons is die vrug van Jesus, maar dit stop nie by ons nie. Omdat daar saad in ons is, is daar weer 'n oordrag. Is daar weer vrug, is daar weer oordrag. As jy met landboukundiges praat, sal hulle presies vir jou dit kan sê. Die boere gaan baie moeite aan om goeie saad te bekom. Want hulle weet, in daai goeie saad lê daar goeie vrug, maar nie net dit nie, dit stop nie by die vrug nie, dit stop nie by ons nie. Daar's potensiaal vir nog saad, uit die saad nog vrug. En ons fokus baie keer net om op vrug te dra. Maar die uitdaging vanoggend is om vrug te dra met goeie saad binne in die vrug. As jy 'n appel oopbreek, dan sien jy die saaitjies daar binne. En dit verwys spesifiek na disippelskap, ons verhoudings. Ons kan nie net gelukkig wees met goeie verhoudings nie. Ons verhoudings moet so goed wees, né, dat as ons dood is, moet daai oordrag in iemand anders wees. As jy uit universiteit uit gaan, uit koshuis, moet mense nie net van jou praat die volgende jaar nie. Hulle moet vir 'n paar generasies daarna nie eers meer weet wie is jy nie, maar daai nalatenskap moet daar wees. Daar gebeure wat jy gebid het moet aanbly in jou maatskappy. Reproduserende saad. Die wonderlike ding is, ons is almal een familie. Abraham se saad. Het is ongelooflik om te dink, een man lees sy lewe neer in so 'n kwaliteit manier dat uit hom vloei daar, ek ken nie die bloedlyn van Jesus nie, Philip, jy sal dalk beter kan aanhaal, maar dis Dawid, dis Moses, dis Jesus, dis ons. Daai bloedlyn kom reg deur, want Abraham het sy lewe neergelê, hy het saad gesaai, dit was so 'n kwaliteit keuse, dat vandag sit ons hier en ons is allemaal deel van dieselfde familie, in die gees. Dit is 'n ongelooflike gedagte om te dink, ons is die deel van dieselfde familie, as wat al ons geestelike heroes is. En Abraham, hy was nie alleen nie, die woord sê, hy het soveel kinders soos wat daar sterre in die hemel is. Hoekom? Hy het gesterf, en toe draai baie vrug opgelewer. Generasies op generasies op generasies. Galasiërs 3 vers 29 sê, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham, en dus erfgename van die belofte. Is nie daarbo nie? Die skrif van Nineveh opkom, maar in Engels sê dit, for you are all sons of God, through faith in Christ Jesus, for as many as you who are baptized into Christ, have put on Christ, and if you are Christ's, then you are Abram's seed, and heirs according to the promise. Ek hou daarvan, is eintlik 'n bietjie van 'n dubbelsinnigheid, in Engels gebruik hulle die woord seed, en is presies dit, ons is nie Abraham se vrug nie, ons is Abraham se saad. Hoekom? Want ons kan weer vrug oplewer, wat weer saad oplewer. Reproduserende saad. Abraham het nie net vrug gesaai nie. En so word die evangelie jaar na jaar uitgedra. Jaar na jaar, vir 2000 jaar, hier sit ons vanoggend, omdat 'n paar ouens hulle lewens neergelê het. Is dit nie dan belangrik vir ons om ook ons lewens neer te lê nie? As ons dit nie doen nie, dan stop hierdie beweging. Dan stop Christendom en het sterf uit. Maar as ons dit doen, is al baie vrug en baie saad. En sal die evangelie uitgedra word tot aan die einde van daag. Wat Philip hulle nou gedoen het met die eerstejaarskamp, is presies dit. Dra saad oor, reproduseer iets van jouself in iemand anders. Wat ons doen in selgroepe is presies dit. Wat ons doen met die mannegroepe en die vrouegroepe is presies dit. Ons vertrou die Here om dit wat goed is in ons in iemand anders te doen. En dis kom as jy kuier saam met iemand, vertrou die Here vir 'n oordrag. Daar's niks so lekker soos om saam met iemand te kuier, jy stap weg en jy voel, yes, hier's iets in jou hart, hier't iets agtergebly nie. Die ou dalk nie eers verskriklik diep gepraat nie, maar dit wat hy gesê het, was saad en het sit. En die Satan sal dit nie kan vernietig nie. 1 Korintiërs 15 vers 36, hy sal bo, die woord, ek dink sy nuwe lewende vertaling sê het nogals mooi en hard, hy sê, jou dom vraagsteller, as jy saad in die grond sit, ontkiem dit tog nie tot nuwe lewe, as dit nie eers self dood gegaan het nie. Wat jy in die grond sit, is nie die plant wat gaan groei nie, maar bloot 'n droë koringkorreltjie of watter saad jy ook al plant. As jy saad in die grond sit, ontkiem dit tog nie as tot nuwe lewe, as dit nie eers self dood gaan nie. Familie, ek wil vir julle sê, ons moet sterf. Ek sê dit met 'n glimlag op my mond, maar ons moet sterf. Ons moet sterf tot ons eie begeertes, dit is die sleutel tot lewe, dit is die sleutel tot glorie. Die wêreld sê vir ons presies die teenoorgestelde. Die wêreld, die billboards, die advertensies praat die hele tyd van verheerlik jouself, koop dit, dan gaan jy beter wees, doen dit, dan gaan jy beter mens wees. Gaan alles oor doen dit, dan kom dit na jou toe. Die woord sê presies die teenoorgestelde. Sterf sodat jy kan lewe. Sit jouself laaste sodat jy eerste kan wees. En dit is nie 'n goedkoop lewe nie. Die Mighty Men's Conference se lese was dying to live. Is presies dit. Jy sterf om te lewe. Die meeste mense lewe om te sterf. Ons sterf en dan lewe ons vir ewig. Hulle lewe nou vir 80 jaar en dan sterf hulle maar nie. Ons het presies die teenoorgestelde, dis 'n ongelooflike voorreg. Dis nie 'n goedkoop lewe nie. As met die koste tel, dag na dag sterf ons. J.R. Miller, hy was 'n bekende skrywer in die 1900s. Hy het gesê until we cease to live for ourselves, we have not begun to live at all. Voordat ons nie ophou om vir onsself te lewe nie, het ons nog glad nie begin om te lewe nie. Glo julle dit? As jy vir jouself lewe, sê harde waarheid, jy het nog nie begin lewe nie. Jy is maar eintlik nog dood. Jy lê net in die grond. Maar sodra ons dood gaan vir onsself, kan God begin deur ons werk. En dit is nie maklik nie. En dit is daai eie koringkorrel, daai SMS. Eie koringkorrel, ek moet sterf. Dit is die moeilikste, maar die belangrikste in alles. Vir julle sommer net 'n wag voor ek aangaan. Paulus in Korintiërs, hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Jesus Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof van God. Ek sterf dag vir dag, broeders. 'N storie vertel in my tweede jaar, gaan ek my eerste keer op 'n uittrek saam met Shofar en 'n ongelooflike uittrek in Malawi. Ons sien wondertekens soos wat daar nie in 'n lyn so baie opgeteken is in die woord nie. Was ongelukkig Philip, jy was nie daai keer daar nie, maar is ongelukkig niemand hier wat ver oggend kan getuig nie. Maar ons sien wondertekens oral waar ons gaan. Ek praat van die ou kom nog na jou toe vir jou om vir hom te bid, dan word hy genees. Soos hy, dan dan gaan sy oë oop of sy ore gaan oop. Al wil ons vir die ou bid dan sê no thanks I'm healed, dan stap hy weg. Staan dis hoe en dit was nie ons nie. Dit kan ek julle verseker, daai kerk waar ons gegaan het, het ons 'n paar dinge geleer van die evangelie. Ons het gekom om hulle te gaan bedien en die meeste mense wat op uitreike gaan sal dit kan getuig. Dit baie keer gaan jy, jy's reg met jou teachings en dan kom jy agter hier en so 'n paar vlakke bo jou en dan praat ons van F6 en F7 as jy saam met hulle gaan kamp. Maar sy stoe op hierdie uitreik saam met Sias en hy het so 'n wonderlike lelike gewoonte om mense wat die eerste keer op 'n uitreik is, bietjie aan die diepkant te gooi. En ja, missionary leaders het gewoonlik daai gewoonte om dit te doen. So wees gewaarsku as hulle op 'n uitreik gaan, gaan gebeur. En daar's so 250-300 mense en Sias kom 10 minute voor die tyd na my toe sê, "Miguel, is jy reg?" Ek sê vir hom, "Waarvoor? Hy sê nie jy preek vandag." Ek sê vir Sias, "Ek nog nooit gepreek nie. Ek is nou besig met Bybelskool eerste jaar." En hy sê nie jy preek en hy stap weg, jy weet en dan as raai keer wat jy voel jy wil jou pastoor in die grond intackle. Jy sien jy's 'n bietjie groter as hy. En die stof lê daar lekker. Dit laat ek dit maar. Jy weet nou gaan sit ek aan in die bus en ek sê vir die Here, daar's nie 'n manier ek kan nou iets voorberei nie. Hierdie mense, ek kyk by die busse ry uit. Ek sien hoe staan hulle met krikke, hoe kom hulle op rolstoele en hoe afwagtend is hulle vir die woord van God. En dit klop niks. Iemand wat afwagtend en honger is vir die woord. Dalk jy weet die Here gaan nou opdaag. En dit was my geruststelling dat hulle het groter geloof gehad as wat ek gehad het op daai stadium. En ek sê vir die Here, ek sterf nou. Staan ek sterf tot myself. Ek is gewoond om te praat as ek lekker voorberei is en weet wat ek gaan sê alles. En nou, jy weet daar's nie 'n pen of papier naby nie, so ek moet net uitgaan. En nou dag sterf ek tot myself en die Here kom na vore en baie van julle sal kan getuig van dit. Julle sal kan sê ek weet waarvan jy praat. En die Here kom na vore en ek kan eerlik vir julle sê ek kan niks onthou van wat ek gesê het nie. Maar daai dag raai mense opgestaan uit daai rolstoele, waar mense hulle krikke weggegooi, hulle is genees. Is dit ek? Hoe kan dit ek wees? Ek weet eers wat ek gesê het nie. Dit kan nie ek wees nie. Verstaan? Hoe kan dit jy wees as jy sê Here ek sterf en die Here doen 'n wonderwerk? Dit kan nie jy wees nie. Al wat jy kan sê is Here, alle eer aan U, alle glorie aan U. Wat is die sleutel? Sterf tot jouself. As ek daai dag uitgegaan het en ek het gedink ek gaan nou lekker dit en dit sê en hulle het nodig om dit te hoor, dan sou daar teen niks gebeur het nie. Maar omdat ek gesterf het, het die Here die beginsel geëer en het sy glorie na vore gekom. Daai mense het gekom om Jesus, na Jesus en het gehoor van die Lazarus wat opgewek is. Dis hoekom hulle daar was. En baie keer gaan mense na jou toe kom want hulle het gehoor van die Lazarus wat jy opgerig het en wat jy uit die doodheid opgewek het. Maar dis nie maklik nie. So wat beteken dit om te sterf? Ek het dit baie eenvoudig gehou, want ek wil hierdie woord net baie eenvoudig wees. Dit beteken om ons eie planne neer te lê. Jou eie planne neer te lê, te los. Dit beteken om te dien. Dit beteken om nederig te wees. Om te dien is nie lekker, dit kom nie maklik nie. Ek ken min mense of gewoonlik vrouens soos my vrou wat hou daarvan om te dien. Maar vir mans kom dit gewoonlik nie lekker nie. Maar ons moet dien. Dis om te sterf. Ek gaan nou skrif aanhaal om jou eie planne neer te lê. Weer eens, vir mans is dit baie moeilik. Ons is gemaak om planne te maak, maar in die Here moet ons dit weer neerlê. En dan om nederig te wees. Dieselfde, dis nie lekker nie. Dis nie, kom nie van self om jouself laaste te stel nie. Ek herinner aan 'n geleentheid wat die Here ons, vir my en my vrou, kom uitdaag het om ons planne neer te lê. In 2005 kom die Here en hy gee vir ons baie visie en drome, goed vir die toekoms en ons, jy weet hoe gaan dit, jy is opgewonde en jy weet dis die Here, jy twyfel nie in die Here nie, en jy is excited, jy hart loop met die droom. En vir een vrydagmiddag, is nou 'n persoonlike testimonie, maar ek glo dis waar die krag lê, kry ek 'n oproep van een van ons senior pastore in die Kaap, en hy sê, Michal, ons wil 'n kerk plant in die Kaap, in die platteland iewers, en ons wil hê julle moet kom help met die kerk plant. En hy sê, okay, great, maar die voorwaarde is Sondag moet ons die antwoord hê. En dis nog 'n gewoonte van leierskap, is gewoonlik om keuses baie vinnig op die af te doen, om seker te maak jou hart is reg, wat goed is, maar nie lekker nie, weer eens. En ek is baie opgewonde, en ek en my vrou is opgewonde, maar die Saterdagoggend tref daar realiteit my baie, baie, baie hard. En dit is dat, sou ek ja sê hiervoor, sou ek ja sê om 'n kerk te plant, sou ek ja sê vir pastoorskap, of sou ek ja sê net vir die roeping van die Here. Jy moet net verstaan, as 'n beginsel, het gaan nie oor pastoor of voltyds nie, het gaan oor die roeping van die Here. Dan moet ek daai drome neerlê. En toe staan daar 'n ongelooflike worsteling in my hart op, want die Here het dan vir my hierdie drome gegee. Hoe kan hy dit dan nou wegvat? En ek wil begin vra en ek wil begin beklei. En die Here sê net vir my, lê neer. En dit is die hardste ding wat ek nog ooit moes neergelê het. Om enigiets in die fisiese neer te lê is fyn. Maar as ek nou sê, dink aan 'n groot droom wat jy het vir jou lewe, wat die Here vir jou gegee het. Dink aan 'n massive droom. Iets wat jy vir nog niemand gesê het nie. OK, het jy hom? Ok, nou sê ek vir jou, lê hom neer, jy gaan hom nooit sien nie. Nou sê ek, nee, maar die Here het my gegee, het gaan gebeur. Dan sê die liedjie en ons sing hom lekker, He gives and takes away. En die liedjie het by my opgekom, sê die Here, ek het jou gegee, ek vat het weg. Dieselfde ding gebeur, as iemand 'n kind kry, die Here gee dit vir hom, kind sterf, baie vroeg, of vrats ongeluk, weg. Ek kom al vra op, ek kom worsteling op, Here, maar dis aan u kind, ons het hierdie kind gededikeer vir u, hoe kan u hom wegvat? En die Here sê, ek is God, moenie bevraagteken nie, ek het, nou so tydjie terug, ek kyk net weer, DVD van oom Angus, en julle sal nou almal vyf laat betyd is gekyk het, maar daai stuk waar hy oor sy broer, sy seun, ry met die trekker, die ouens wat nou by die konferensie was, sal weet hoe hy daar oor praat, maar dis precies dit, in 'n oomblik, sterf hy seun, en hy kan niks doen nie. Hy vertel hoe sit hy daar, en hy sê, terwyl hy daar sit, weet hy, die kind is besig om te sterf. Niemand is by hom nie. En hy vertel dit met baie trane, die vele wat so kyk, hy huil elke keer meer as wat hy die vorige keer gehuil het, want hy sê, dit is nog steeds nie maklik nie. Maar hy weet, hy seentjie is met Jesus. En hy sê, daai seun het al duisende mense na Jesus toe gelei. Duisende. Wat is dit? The seed falls into the ground and dies, it will bear much fruit. As die saad nie in die grond val en sterf nie, sal dit nie vrug dra nie, maar as dit sterwe, sal dit baie vrug oplewer. En is precies dit, wanneer ons sterf, sal ons baie vrug oplewer. So ek en my vrou moet sterf van ons eie planne, en ons eie drome, en ek kan vir julle sê, dit is die mees bevrydende ding, om te sê, Here, vat daai planne. Hierdie groot goed, jy weet, ons almal sien iets een dag, Here, vat dit. Ek weet hier het vir my gegee, ek twyfel nie daar nie, maar vat dit. Of hy kind sterf, of hy iets gebeur wat jy nie kan verduidelik nie, sê Here, vat dit. En as jy dit doen, as hy saad sterf, kan daar iets uit dit opkom. Maar die challenge is, as jy dit nie laat gaan nie, kan daar niks uit dit opkom nie. So, onthou dit, wanneer daar iets met ons gebeur, en is nie lekker nie, om te sing, He gives and takes away, but my heart will continue to say, blessed be your name. En dit is waar die glorie inkom. Matteus 23 vers 12 praat van nederigheid. Wie homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Dit is so eenvoudig hier, die wêreld kyk hierna en hulle sê, hulle is dom, hulle is fools, hoe kan jy dit glo? Maar ons sê, ons weet wat die waarheid is, Lukas 14 vers 11, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Wie het dit al ervaar? Jy verneder jouself na die oomblik, jy sê jy is die minste, en die oomblik daarna, vir weke wat daarna, en lig die Here jou op, en hy sit jou op 'n plek waar jy self nie kon gewees het nie. Die woord is waarheid, ons hoef nie te twyfel daarin nie. Die eerste keer wat ek besef vir die woord is waarheid, ek het snart 5 tot bekering gekom, direk aan naas is op 'n sporttoer, ek praat van eerste, wie sal eerste sal laaste wees, en die contradictie in die woord, nou begin ek net 'n bietjie Bybel te lees, en as is in 'n sporttoer, en as 'n lang lyn, na die kostafel daar voor, en is nou kinders, so allemaal stamp mekaar en druk in, en dan, jy weet hoe gaan die bekleierij, en ek staan toe achter, en die volgende ek hier maak hulle die deur achter ons open, en hier is die kos, en ek heel voor, en die een ou skree, ja die Bybel sê, die wat eerste is sal laaste wees, en die wat laaste is sal eerste wees, en is een baie eenvoudig dingetje, maar toch, toe snap ek het, en is vreemd die Here, baie keer die eenvoudigste waarhede vir ons so kan oordra, so die Bybel is waar, en prakties toets het jou werk, wanneer jy daar geleentheid het, om op te staan, en laas jaar was ek persoonlik self baie keer challenge daardeur, kliënt bel jou, en hy sê vir jou dit en dit, en jy dit verkeerd gedoen, en jy weer is nie die waarheid nie, om in hy oomblik te kies, om nederig te wees, jy weet, jy kan hom stinker uittrap, as wat hy jou nou uittrap, maar jy kies, om nederig te wees, en dan, hoe die Here dit omswaai, en jou verheerlik, by volgende ontmoeting, of volgende vergadering, hoe die Here jou eer herstel, maar nie jyself nie, en die skrif wat sê, dat hy veg vir ons, ons moet nie vir onsself veg nie, Johannes 15 vers 13 praat van dien en opoffering. Niemand het 'n groter liefde as hierdie nie. Dit is dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Dis die woorde van Jesus. Praat van opoffering tot die maximale uiterste. Om jou lewe neer te lê vir 'n vriend. En dan Filippense 1 vers 21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. For me to live is Christ, and to die is gain. Dit is lekker woorde, maar as die geleentheid daar kom, jy moet sterf. Jy moet sterf deur te dien, jy moet sterf deur nederig te wees, jy moet sterf deur daai amazing planne neer te lê, dan moet jy het kies. En soos jy het kies, leef jy. Familie, ons moet kies om te sterf, sodat God verheerlik kan word. Is ons bereid om te sterf, sodat ander kan lewe. As ons wat in hierdie saal is, nie kies om te sterf nie, sal niemand na ons lewe nie. Sal die evangelie uitsterf, en daar sal geen ewige lewe wees vir die mense na ons nie. Maar as ons kies om te sterf, kan ander lewe. So laat ons kies om te sterf, laat ons kies om te vergeet van onsself, is nie goedkoop nie. Jesus het sy eie bloed betaal vir hierdie keuse, en ons gaan ook. Iewers het daar alleen ingeskryf wat sê, dis maklik, dis maanskyn rose, dis alleen, dis moeilik, dis nie lekker nie. Ek sê nie die lewe is nie lekker nie, ek sê om jou lewe neer te lê is nie lekker nie. Maar, wat gebeur as jy dit neergelê het? Lewe en lewe in oorvloed. Lewe en lewe in oorvloed. Dis 'n kragtige kontradiksie. En dan weer eens, Johannes 12 vers 28, Waarvoor sterf ons? Waarvoor sterf die koringkorrel? Vader, verheerlik u naam. Toe het daar stem in die hemel gekom. Ek het dit al reeds verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Soos ek vroeger gesê het, God die Vader het 3 keer tasbaar gepraat, op hierdie geleentheid sê hy, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Net vir interessant, die eerste keer, wat hy sê, ek het dit al reeds verheerlik, verwys hy na Matteus 4, waar Jesus nadat hy gedoop is, word hy deur die Heilige Gees in die wildernis gelei, en daar kom versoek Satan hom, en dan, is ek in al die Engelse woorde, rebuke hy vir Satan, en hy sê, in die nuwe lewende vertaling sê hy, trap Satan, en dan gaan Satan weg, en hierso verwys het daarna, Jesus het alreeds God die Vader se naam verheerlik, en die tweede keer, ek sal dit weer verheerlik, verwys na die kruisiging. So, vir oggend sê hierdie woord vir ons, soos ons onsself kruisig, soos ons ons lewens neerlê vir God, verheerlik ons direk die naam van God. Hy het vir ons gesterf, ons verheerlik, nou is die keuse ons in, soos ons vir hom sterf, verheerlik ons hom. En is 'n heilige band tussen ons en Jesus. Hy sterf eerste, hy verheerlik ons, dan sterf ons, ons verheerlik hom. En dan sê hy op die ou einde, gaan ons saam met hom sit en in hy kamer van glorie, op sy troon, en ons sal verheerlik word. Twee partye wat sterf, Jesus en sy bruid, sterf, ons albei word verheerlik. Amazing. Dit is 'n tough plek, maar ons moet 'n saad diep saai, en hy saad moet sterf. Ons moet hy drome diep saai en groei grond, maar het moet sterf. En dan sal het 'n oes oplever wat ongekend is. Het is my amazing om te sien die mense wat God gebruik krachtig, of mense wat die krachtigste gebruik word, is die mense wat die meeste sterf tot hulle self. Wat sterf in hulle self, soos jy nie kan glo nie, dag na dag, soos Paulus sê aan Korintiërs, dag na dag sterf ek vir julle broeders. Dis met dag na dag sterf. Lukas 4 vers 18, wanneer ek het laatste week die skrif gelees, ek gaan hom nou in Afrikaans lees, en dan klink hy heeltemal anders en niet. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. As ons praat van 2009 en praat van 'n aangename jaar. Ons praat van goed wat gaan deurkom. En die Here sê, dis reg. Dis profeties, julle hoor my reg. Maar julle moet sterf, sodat ek daai goed kan doen. Anders is ons in die pad. Jesus het gesterf, so die minste wat ons kan doen, is om ook te sterf. Is ons bereid om ons lewens neer te lê vanoggend weer? Meeste van ons hier is gered, ons het al daai keuse gemaak. Maar die sondige natuur kom daagliks terug, hy wil daagliks weer iets terugvat, en ons sê, nee, trap Satan, kom agter my, en dan verheerlik ons God in hy oomblik. Vir ons mans, ons moet ophou hard probeer, want die dinge moeilik gaan, en vooral in die tyd financieel, hoor ons oral van tawetye, en ons ervaar het ook baie keer. In hy oomblik moet ons oorgee en sê, Here, ek doen my bes, eerstens, maar ek gee oor aan u. Ek sterf in u, en dan kan die Here vir ons deurkom. Is ons bereid om ons drome, ons lewens neer te lê? Ons moet die bru agter ons brand. Klaar, ons kan nie teruggaan nie. Dit is klaar, daar is niks van teruggaan nie. Ons is deur die water, ons is aan die ander kant uit. Ons lewe nou vir Christus. Om vir hom te lewe, is gain. Of, to live is Christ and to die is gain. Amen. Ons gaan net 'n liedjie sing, die span net kan vorentoe kom, en dan wil ek ook net vra, as so, mense is vir oggend wat voel as iets wat jy moet neerlê, ons gaan nou in die worship, as 'n teken van surrender, julle weet ook om lig ons albei hande op is ons worship, sê twee goed, sê Here ek gee op, staan, as is 'n kind wat so staan, en sê, tel my op, help my, en as die hande omdraai, dan sê verheerliking, so die hele beeld van om ons hande op te lig, sê Here, deur myself oor te gee aan u en in aanbidding, sê ek, u word verheerlik, en hy word verheerlik. So ons gaan liedjie sing, en dan wil ek kans gee, ek gaan nie voor wees, en ek gaan 'n paar ander mense wees, as daar iets is wat jy voel, jy wil neerlê, as daar 'n droom is vir die Here jou challenge om neer te lê, doen het, as daar iets is wat jy sukkel om te laat sterf, die Here het vir gesê, lê dit neer, jy het, maar hy staan jy met voete in twee kante, jy het dit neergelê, maar jy hou nog vas aan in jou hart, aan die buitenkant het jy het neergelê, maar aan die binnenkant nog nie. Kom vorentoe, ons gaan saam met jou bid, ons gaan die Here vertrou. Andersins wil ek vir sê, hê 'n fantastiese dag, mag jy sterk en wonderlik sterk, dag na dag. So kom ons sing hierdie lied, gee jouself oor aan die Here en mag ons sterk, sodat ons kan lewe en hy deur ons lewe. Kom vorentoe, as jy wil, ons moet saam met jou bid. Amen, verstaan.